Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá zapravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se, tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Všechny zdravím a vítám u pořadu naživo. Řeklo se, stalo se tady z Midgardu. Slíbil jsem si před chvilkou, když končila znělka, jsem si špatně polkl. Víte, to se tak někdy stane. No, včera jsem avizoval, že mám zajímavá témata, která rozpracuji dneska, tak se na to můžeme za chvilku vrchnout. Venku je další jarní den, řekl bych, protože počasí se opět vybralo. Svítilo i sluníčko, teď se tam trošku tak jako pod mrakem, ale pořád je příjemně teplo, ptáci zpívají, příroda bují, všechno se zazelenalo, olistnělo. Upřímně takový ráj ta příroda. Naštěstí ta příroda není tak zblblá jako lidé. Tak se na to dá docela koukat. Ale víte, všechno zlé je pro něco dobré. Za soudruhu se říkávalo, čím hůř, tím líp. Prý to lidi probere. No, pojďme se podívat na to, kdo slaví dneska svůj svátek. Dneska slaví Zbyšek, Zbyškové. Zbyšek 803 nositelů. Tři nositele. 189. příčka, všetnosti užití toto jména. Čili je to v podstatě ani ne tisícovka. Zbyšek, asi nejvíc to jméno proslavil Zbyšek Pantůček. To byl, nebo myslím, že to byl, že už není mezi živými, ale rozhodně ho pamatujeme jako imitátora skvělého, takový koleťoučký obličej, docela velký chlap. Byla s ním velká sranda a nesměl chybět na žádné podařené estrádě. Tak to byl Zbyšek Pantůček, jinak já osobně Zbyška žádného neznám. Co bych se rozpomněl, že jsem se s ním potkal. Zbyšek, ne. Mě to jméno tak nějak mě minulo v tom životě jako takovém. Nic to nemění na tom, že Zbyškům právě teď přejí pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů a obdarování, promořování. No a hezky si to oslavte. Já si myslím, že dneska to je opravdu na grilovačku, takže můžete nasadit masíčko, můžete nasadit nějaké ty sýry, můžete nasadit zeleninu na grill, můžete nasadit něco na tom, nějaké špízy. No prostě, co vás napadne, to můžete. Můžete vlastně ty tři věci spojit, můžete udělat špízy, kde budete mít zeleninu, sýr a budete tam mít také masíčko. No prostě už se sliny zbíhají, ne? Tak kdo negriluje, nevadí, dá si něco dobrého. Kdo je vegetarián, tak mu z toho zbyl jen ten sýr a jen ta zelenina. Ale i vegetariáni mohou pochopitelně grilovat a můžou si to perfektně užít. Takže kdo znáte nějakého Zbyška, nezapomeňte mu popřát, protože mu tím způsobíte velkou radost. A jak víte, radost zdraví přináší. A to je paráda. Takže popřali jsme Zbyškům, tak můžeme toto odložit. Možná dneska bychom mohli začít na Slovensku. Na Slovensku, kde to nemáte taky jednoduchý, musím říct. Teďko ten fígl s tou vládou, jak tam čaputka si prostě... Namenovala si tam vládu, která je ještě horší než to předtím. To je prostě. Ale je to obraz toho, je vidět, že to jedou podle stejných scénářů, Česko i Slovensko. Jsou to lidé řízení americkým deep statem, chodí si pro instrukce na americkou ambasádu, destruují ty země, připravuje se u nás smlouva, kterou vy už jste podepsali na Slovensku. A do toho všeho ta obrovská fašizace společnosti a rozklad morálních hodnot, to spolu souvisí. Na to, abyste mohli fašizovat společnost, potřebujete rozklad těch tradičních hodnot, jako je rodina, jako je tatínek, maminka. A tyhle ty všechny věci, to je potřeba úplně zničit. Protože potom ty lidi jsou vykořeněný a jsou náchylní úplně k jakékoliv manipulaci. Navíc zasejete, rozškatulkujete ty lidi na takové kategorie a zasejete mezi ně sémě nesváru. A o to vlastně běží. Pojďme se podívat na jedno z emotivních vystoupení poslance Mazurka. On se rozčiloval na mnoho způsobů, nad mnoha věcmi. Někdo mi psal, že Mazurek patří do zvláštní kategorie lidí. No uvidíme, já ho úplně nesleduju. Já jenom vím, že když jsem mu psal, že bych ho vzal do pořadu, že tak mi ani neodepsal, čili drží odstup. Ale to nevadí. Názor nebo to, s čím přišel, je do rady, Národní rady, tak to je silný kafe. Aha, nedělíme si iluze. Co na Slovensku, to s nějakým zpožděním bude Česko. Jo. Tak poďme na to.
Musím povedať, že som naozaj neskutočne napálený a zhrozený z toho, čo mi včera večer poslal jeden mladý chlapec v správe na Instagram. Pán Mazurek, som zhrozený z toho, čo sa deje na našej škole. Dneska sme sa na hodine občianskej náuky mali hrať na homosexuálov, len preto, že zajtra je Medzinárodný deň boja proti homofóbii a pani učiteľka chcela, aby sme zistili, ako sa cítia homosexuáli. Za mňa je to absolútny blúd. Prečo sa neučíme napríklad, ako má vyzerať poriadna, usporiadaná rodina? To je slovenské školstvo dnes. Viac ako 3 roky ste tu vládli. Tomuto ste mali zabrániť. Ja vám poviem jednu podstatnú vec. Žiaden učiteľ, ani učiteľka na tomto svete nebude mať tú moc, aby môjmu synovi raz v živote povedala, že sa bude v škole, či už základnej alebo strednej, hrať na homosexuála. To proste robiť nebude. Je nemysliteľné, aby takýmto úbohým, primitívnym spôsobom zasahovali do výchovy našich detí a stavím sa, že bezvedomia rodičov. Čo myslíte? Tá učiteľka poslala list domov rodičom a pýtala sa ich, či súhlasia s tým, aby ich deti v škole hrali nejakú hru, kde sú homosexuáli alebo nejaká iná orientácia? Toto je vážny prípad. Zo včera. Práve dnes má byť ten deň boja proti homofóbii. Nájdete si na Google. Naozaj to tak je? Čo je to za nezmysel? A keď som videl ten pracovný zošit, ktorý tu bol mnohokrát spomínaný, ja som o ňom natočil video, mne sa chcelo zvracať z toho, čo ministerstvo školstva za viac ako 1 000 000 eur, gratulujem strane SAS a jej voličom, na Slovensku z daní slovenských daňových poplatníkov financuje. To je jeden odpad, hnus, učebnica, na ktorej sú nakreslené už na úvod samé pohlavné údy. Chápete, vy deťom dáte knihu plnú proste údov už na obale. Ktorý normálny človek niečo takéto urobí? Umelecké zobrazenie mužských a ženských pohlavných orgánov, takto to dajú deťom, s tým, že toto je nejaká príručka sexuálnej výchovy. A obsah je ďaleko šokujúcejší ako ten samotný obal. Oni tam priamo navádzajú tie deti k tomu, aby akceptovali všetky tieto ideologické predpoklady premeny človeka, o ktorých hovoril aj pán zástupca Európskej komisie na Slovensku, ktorý tvrdí, že Slováci sú geneticky poškodení, keď takéto svinstva nechcú do svojich životov a do svojich detí skrátka tlačiť. Oni tam majú priamo hry, ktoré majú hrať spoločne jednotlivé deti v triedách a tieto hry vo výsledku navádzajú tie deti k tomu, aby akceptovali rodovú ideológiu, aby akceptovali ideológiu o 50-tych, 60-tych pohľaviach, aby akceptovali to, že pohľavie nie je biologický faktor, ale nejaký sociálny konštrukt, že vám pomílené deti na námestiach potom odpovedia, že pohľavie je spektrum. Čo je spektrum? Pohľavia sú dve. Došli sme do bodu a do stavu, kedy takéto voloviny, choré myšlienky, nápady, ktoré by sa mali liečiť niekde na psychiatrických ústavoch, zavádzame normálne do výchovy našich vlastných detí na základných a stredných školách. A liberáli sa nad tým pohoršujú, ale my sa pohoršujeme nad ich chorými mysľami, nad ich zvrátenými túžbami, ktoré tlačia do našich detí. Príručka plná nejakých vlajok, akýchsi orientácií, akých vlajok, vymyslených nezmyslov. A poviem vám ešte jednu brutálnu vec. Tu nejde len o tie orientácie. V tej príručke sa hovorí o tzv. Alternatívnych vzťahoch. O alternatívnych vzťahoch. A sú tam odkazy na YouTube videá, s ktorými majú tie deti pracovať. A v tých videách sa hovorí, že ak matka žije s otcom a otec má ešte ďalšiu matku alebo kamarátku alebo kamaráta, s ktorými spáva, že je to normálne, keď sa dohodnú. Že ak matka má ešte ďalšiu kamarátku, kamarátky alebo kamarátov, s ktorými spáva popri tom, ako žije s ich otcom, tak je to normálne. A toto oni púšťajú deťom na našich školách. Dokeľu, kam sme sa to dopracovali? Hnus, odpad, zvrátenosť. A rodičia s týmto nikdy neboli konfrontovaní. Nikto neprišiel za rodičmi a nedal im tú knihu plnú pohlavných údov a nepýtal sa ich, chcete, aby sa z tohto učili vaše deti? Nie. Potichu a za 1 000 000 eur z ich daní vypracovali tieto zvrátenosti a chceli to tlačiť priamo do ich detí bez akéhokoľvek práva na informovaný súhlas. A práve z tohto dôvodu vítam túto legislatívnu iniciatívu. My podporíme svojim hlasom to, aby rodičia mohli sami rozhodnúť, či s týmto svinstvom, s touto úbohosťou, s týmto odpadom budú naše deti konfrontované. Aby rodič rozhodol, Či mu bude nejaký učiteľ jeho dieťaťu v škôlke hovoriť, že jeho matka alebo jeho otec môže mať ešte ďalších kamarátov, kamarátky v úvodzovkách, popri tom, ako žije s jeho mamou alebo s jeho otcom? Alebo to rodič odmietne, zavrhne a ja sa stavím. A stavím sa nám do toho všetko, že drvia väčšina obyvateľov Slovenskej republiky si na takúto príručku plnú degenerácií, plnú zvrátenosti akurát tak odpľuje. Lebo toto nemôže naša spoločnosť akceptovať. A my, ako to bolo spomínané, presne vieme, kam tieto zvrátenosti smerujú. Kam to vedie? V USA, v západnej Európe, v Austrálii, všade v tom tzv. Vyspelom západnom svete vidíme tzv. Tie drag queen storytelling. To znamená, že chlap načančaný, oblečený za ženu, príde malým deťom v škôlke čítať rozprávky, ako má zajačik dvoch otcov, troch otcov, tri maminky, ako zajačik žije s neviem kým. A toto tie malé deti počúvajú. V tej západnej Európe sú už tak vymetení mnohí ľudia, že tie matky slobodne a vedome chodia s tými deťmi na tieto združenia. U nás nič také neexistuje, lebo je to hnusné, je to pohoršujúce. A my predsa musíme urobiť všetko preto, aby sme sa k tomuto stavu nedopracovali. To nie je žiadna konšpiračná teória, nie je to záhada. Nájdete to za 10 sekúnd na internete v tisíckach príkladov. Zvrátenosti, úchylné veci, striptease pre malé deti v škôlkach. No hnus, odporné obrazy zvrátenosti, na ktoré sa ani Sodoma a Gomora nechytá. A my môžeme urobiť jednoduchú vec. Týmto degenerátom neumožniť sa takýmto spôsobom realizovať. A sme tu za to všetkými desiatimi, aby tieto zvrátenosti do detí tlačené neboli. Ak má niekto vek dospelého človeka a chce si za zavretými dverami robiť s kýmkoľvek, čo chce, je to jeho vlastný problém. Ale do môjho dieťaťa toto tlačiť nebudete. Vy mi nebudete v škole hovoriť, že moje dieťa sa má hrať na nejakého homosexuála. Nie, proste nebude. Toto si žiaden učiteľ dovolovať na Slovensku nebude. Tieto pravidlá majú byť nastavené jasne a prísne. A práve z tohto dôvodu podporíme túto legislatívu, pretože nesúhlasíme s prezentáciou týchto zvráteností našim malým deťom a chceme mať ako rodičia právo rozhodnúť o tom, že toto skrátka odmietame.
To je mimo jiné, to je také jakoby téma, kdy stát má pocit, že má právo a nárok, a že ty děti jsou jeho. To je ta severská teorie, kdy známe norské fondy a tak dále zabavují děti rodičům, kteří to mají v hlavě ještě v pořádku, aby je mohli takto opracovávat, tak jak tady v podstatě mluvil poslanec Mazurek. To znamená, že oni si dělají práva a nárok na naše děti, naši krev, naši genetiku, naše smýšlení, formu naší kultury, našeho rodu, naší rodiny, tak oni si dělají nárok, protože jako kdyby rodina byla něco špatného, fujtajblovýho, ta by to nezvládla, tak stát se postará o to, aby z těch lidí vyrostly řádní občané. Touto formou z nich budou dělat ty řádní občany? Budou je nabízet Švábům a dalším pedofilům? Budou je prodávat ty děti pedofilům, aby se svět stal udržitelným, protože přeci sex s nezletilými je o udržitelnosti světa. To už se jaksi papež nového světového řádu Klaus Schwab, jak sám sebe označil, tak to už tady tlačí. Ale kdyby nějaký Klaus Schwab si někde něco plácal, tak je mi to šumák. Jako jo. Jenomže bohužel okamžitě se začínají na to nabalovat tlaky na dekriminalizaci pedofilů, na dekriminalizaci zoofilů. Jediné, co je trestné, když při sexu se zvířetem mu nesmíte ublížit tomu zvířátku, jo? Nesmíte mu ublížit, ale jinak ho můžete klidně třikrát denně znásilnit a je to v rámci udržitelnosti světa to nejlepší, co můžete dělat. To jsou ty myšlenky těch pokrokových lidí, kteří vedou tu Evropu k těm evropským vybroušeným hodnotám. Tak podle mýho u nás na vesnici jsme vždycky říkali, že to je, že to jsou hovada a že zkrátka a dobře ty hodnoty nejsou hodnotama, že to je svinstvo, prasárna a že k takovýmto hodnotám my se přidávat prostě nebudeme. Jestli si chce někdo takové hodnoty pěstovat, ať si je pěstuje, ale ne u nás. To vedení Evropské komise se pomaloučku, jednak, co si budeme povídat, Evropský parlament je o europoslancích opravdu velmi různého ražení. Už jsem tady říkal v pořadu, jak si ten v tom streamu, normálně na zasedání europarlamentu, jak si tam udělal bílou čáru, jak ji tam sjel prostě. A vůbec už na veřejnosti, rozumíte, když on je europoslanec, mu se nemůže nic stát, ne? Tak tyhle ty lidi hlasují o tom, co musí akceptovat obyvatel jednotlivých zemí. Pak jsou tam pochopitelně kariéristi, pak jsou tam fakt jakoby skorumpovaní lidé. Na mnoha, mnoha úrovních. Vemte si Jourovou, co to je za zrůdu prostě. Ona s jejíma progresivníma názorama na cenzuru a na to, co lidé smí konzumovat za informace a s jakými informacemi se smí potkávat člověk. Co je co do toho? Komu ona chce řídit životy? Komu ona chce řídit to, čemu ten člověk chce nebo nechce věřit? Ano, víra. Víra v pravdu a víra v logiku. To je to, co se teď tvrdě potlačuje všemi možnými prostředky. To nesmí být. Ještě nedávno se veřejně jaksi dalo dostat k řadě studií o tom, jak děti, které se začnou potkávat s těmi sexuálními a erotickými záležitostmi dřív, než je začnou zajímat, tak zajímají je proto, že se v nich vyvíjí určité záležitosti a to dítě vlastně vývojem musí k tomu zájmu dospět. A potom pochopitelně je dobré, aby se mu dostalo nějakých vhodných informací, ale ne formami, které tady jaksi někdo předkládá ve smyslu, že od malička ty děti budou masírovat nějaký prostě přeoperovaný lidi nebo nějaký transexuálové a transvestiti, já nevím, kdo všechno možný. Protože to je přeci super a je to moderní, je potřeba tomu dát zelenou. Jak potřeba dát tomu zelenou? To je degenerace kolektivního západu. Kolektivní západ sám sebe vrhá do propasti, protože tyto zrůdy, které ovlivňují i legislativní vývoj v těch evropských zemích, jako je Klaus Schwab a Lejnová a další, jo. No zrůdy, tak co chcete od pohrobků nacistických pohlavárů? Co chcete od nácků? Proč náckové v podstatě do slovanských zemí, jako je Česko, Slovensko, proč nám zavádí tyto záležitosti? Protože vědí, že to rozloží tu společnost takovým způsobem, že vyhníje. Jednak nás pochopitelně se snaží vraždit, mají těch plánů spoustu, jak vyčistit ten prostor od slovanských národů. Na to mají několik variant plánů, jedou je současně, některý z nich to dotáhne dřív do zdárného konce. Oni nejedou na jednu kartu, oni těch kart rozdali víc, to znamená chemizace potravin, chemizace životního prostředí, odírání, vysávání, pochopitelně financí, vysávání práce. To umí, protože v těch koncentrácích se to dobře naučili. snižování životní úrovně, což pochopitelně časem povede k zvýšení nemocnosti a tak dále, tak dále. Čili jedno s druhým ruku v ruce, k tomu ještě tyto další směry, očkování, snižování populace, snižování porodnosti a všechny tyto záležitosti mají vést k tomu, aby se ten prostor tady uvolnil, aby tady mohli žít jiní lidé, jiných ras. No, aby ten prostor posloužil, no, to je důležité. To je hnus fialovej, hlavně říkám hnus fialovej, protože i ten hnus fialovej se nějakým způsobem na nás podepisuje. To se na nás podepisuje. Zkusil jsem si tady v telefonu něco pustit, bohužel, tak jsem to musel tady si vytáhnout. A pustíme si ještě jednu věc ze Slovenska, která je o tom, jak to funguje v tom Evropském parlamentu. Jo? A jak z Evropského parlamentu lobbysté chodí do těch místních parlamentů.
William Budaj povedal nám, že...
Takže pustíme si ještě jednou ze Slovenské národní rady. Pustíme si Tomáše Tarabu. Je teda ze SNS. A pojďme se spolu s ním zamyslet nad lobbysty Evropské unie.
Práve tu vystúpil Jan Budaj a povedal nám, že v roku 2035, aj keď nebudeme vyrábať žiadne autá, tak budeme vyrábať niečo iné, ale nepovedal čo. Zrejme mal na mysli, že budeme krmiť jeho vegetariánske medvede vtedy, 2035. Ale pán Budaj, vy nie ste ani tá vaša, ako to minister zahraničných vecí Maďarska povedal, najskorumpovanejšia lobistická organizácia na svete, Európsky parlament. Vy nemáte čo prikazovať ľuďom, čo majú jesť, na čo sa majú voziť, čo majú piť. Každý nech si robí podľa toho, čo uzná on za vhodné, v zmysle toho, čo je pre ňa ekonomické a podobne. Všetci tu hovoríte, že my na Slovensku máme teraz bojovať s nejakou klimatickou zmenou. Pred 125 tisíc rokmi boli hladiny morí na svete o 10 metrov vyššie, ako sú teraz. Pred 3 tisíc rokmi bol nárast celkovo 130 metrov tých hladin morí a teraz za posledných 100 rokov je to 20 centimetrov. Ak si vy myslíte, že týmito lobistickými aktivitami my ideme zachraňovať teraz planetu na Slovensku a Čína, India sa nám smeje, tak nie je to dobrá cesta. To, že sa skončila doba ľadová, to potom doba kamenná a podobne, došla doba železná, to nenastalo preto, lebo euroúradník to tak prikázal, ale preto, lebo to bolo efektívnejšie. Zrazu bolo efektívnejšie iné, ako robiť s kameňmi. Takže ak tie vaše elektroauta budú také veľmi efektívne, ľudia na tom budú jazdiť, keď to bude lacnejšie, dnes to je drahšie, tak na tom budú jazdiť. Ale vy dnes len potrebujete, tak jak s Vlčanom, ste si tu porozhadzovali svoje dotácie, tak potrebujete na tieto pseudoprojekty si rozhadzovať. A jednu vec, pán Budaj, vy ste tu vystúpili a nás, poslancov, ktorí bojujeme za slovenský automobilový priemysel, ste nazvali pacientami. Dámy a páni, aby tu nejaký eštebák nazýval nás, ktorý udával svojich priateľov, ktorý tu parazituje na tejto téme pacientami. Dnes je úplne jasné, že Heger s Budajom zničili Slovalko, teraz dostali chud na slovenský automobilový priemysel. Marian, ty si aj teraz jasne ukázal, že si environmentálne založený človek, vozíš sa na elektroaute, robíš si sám sebe si zdroj elektrické energie na dome. Ale to ich nezaujíma. Toto ja som vysadil 2000 stromov, to jemu sa takíto environmentalisti nelúbia. Jemu sa vieš, aký ľúbia, aby si dal žiadosť na 5 miliónov, 10 miliónov eur, aby si išiel v Bratislave kosiť kríky za 10 miliónov, aby si tu na Sisle išiel za 5 miliónov. Toto sú tí environmentalisti. On v živote žiadne stromy nesadil. Oni vedia len čerpať eurofondy. To je celé, čo vedia robiť. Toto je ich environmentálna politika. On sa tu teraz postaví a povie, že automobilky európske zlyhávajú, sú pozadu a podobne. On čo nepostavil jedno auto, tak on tu teraz ide povedať, že majiteľ automobiliek Fiat, Peugeot a podobne, ktorí spísali petíciu, že to nedajú, toto, čo oni tlačia cez Europarlament, on sa tu úplne v pohode, čo v živote nič nevyrábal, okrem toho, že udáva ľudí, on sa tu postaví a povie, že oni to nedávajú, že proste sú zaostali, nestíhajú to. Takže táto iniciatíva, aby nemohli byť zakázané spaľovacie motory po roku 2035. To je o tom, aby Európa nechudobnela. My sme najsilnejší boli vždy v priemysle, v automobilovom priemysle. To není už len strojarina, to sú elektrosystémy. To je najsofistikovanejšia výroba. Jemu je toto ukradnuté. On len vidí tie svoje eurofondy, tie svoje mimovládky. Toto všetko im je ukradnuté. Takže ja verím, že Európa dostane rozum. A celá elektromobilita je nič iné dnes, len o tom, ako stáť sa závislý na Číne. 87% komponentov v batériách ide z Číny. Práve tu vystúpil Jan Buda.
To je další příklad toho, jak politické elity, třeba europoslanci. Kdo jsou europoslanci? Já vím, že se nechceme školit, ale europoslanec je přeci řádně zvolený zástupce České republiky nebo Slovenské republiky, který na půdě parlamentu Evropské unie hájí zájmy státu, který ho nominoval, kde ho voliči tedy zvolili, a on je povinován voličům a tomu státu hájit jeho zájmy. Europoslanci by měli stát jednou týdně v haptáku. Měli by stát na ministerstvech, nebo by měli, podle toho, na co se orientují v tom europarlamentu, měli by stát v parlamentu, v senátu, měli by v tom regionu, který hájí, tam by se měli spojovat s velkými, ale českými subjekty nebo slovenskými subjekty. A měli by se ptát, za co mají v tom Evropském parlamentu bojovat, co tam mají prosazovat pro Čechy, pro Slováky. A ona to je banda kriplů a vlastizrádců, kteří vymýšlí jednu blbost za druhou, za prachy. Lobujou a snaží se všemi možnými prostředky zadupat slovenskou ekonomiku a českou ekonomiku do země. Už i automobilky, tak jak jim žrali z ruky, jak jim zobali z ruky ty různý emisní limity, jako euro 4, euro 5, euro 6, euro 7. Rozumíte? Oni z těch aut udělali totální kriply. Oni z auta, který normálně začne jezdit a budete s ním spokojení, tak oni do toho musí nacpat spoustu elektroniky, spoustu čidel, spoustu snímačů. Musíte do toho tankovat nějaký srágory ještě, aby ten smrádek z toho výfuku nebyl tak velký. Aby nebyly ty splodiny. Ale v Americe si jezdí normálně 8-litrovýma kárama. No a jich tam těch kár pochopitelně je víc než tady v České republice a na Slovensku. A Evropa zachraňuje planetu. Američtí výrobci na to kálej. Prostě ty auta dělají tak, jak je dělají. Evropský auto je v nákladech na vývoj a pořízení extrémně drahý auto. Pochopitelné je, že když americká produkce se má vozit do Evropy, no tak musí splňovat ty parametry, ale toho se pak dosahuje tím, že víceméně se kopírují evropský auta a že se vyrábí v Evropě. Prostě celé je to o tom, že takový zrůdy, jako je Klaus Schwab, tak jako je Lejnová a Borel a další, a mohli bychom jich tady jmenovat prostě. Co je Světové ekonomické fórum? Světové ekonomické fórum zastává lobistické zájmy pošahaných globalistů, kteří prosazují nějaké svoje teze, třeba Green Deal a podobně. To je jednak neopodstatněná věc. On to tam jednoznačně říkal. Prostě odvolávat se na to, že stoupají hladiny řek. Ano, příroda je cyklická. Určité věci v přírodě se cyklicky odehrávají. A někdo, a to pozor, to ještě se spousta údajů falšuje. Oteplování planety a takové věci. Ne, planeta se ochlazuje víceméně. To inženýrství, které oni tady realizují, ochlazuje třeba Evropu v průměrných teplotách, což pochopitelně vede k tomu, že brzy se tu mám tady nějaký výpadek. Že brzy tady nic neuzraje, jo. Tak máme tady nějaký potíž. Nevím, jestli jsem v éteru, ale určitě tady nějaký výpadek, jestli můžete někdo mi napsat, jestli jsem nebo nejsem. V éteru bohužel teď nejsem schopný to nějakým způsobem. Tak už by to mělo být všechno cajk. Dobrý, takže nějaký server měl nějaký starosti, sám za sebou koukám, tak už by to mělo být dobré. Green Deal je devastující projekt, který má za cíl přivodit v Evropě chaos a zmatek, obrovskou krizi a vrhnout svět do náruče NVO, kdy ten, kdo svět zachrání, bude kašlat na nějaký Green Deal. Chápete? To, co zničí ty ekonomiky a to, co přivede tu Evropu do chaosu, nakonec zachrání ten, kdo řekne, na to kašlem, budeme to dělat po svým. Hotovo, tečka. Tak proč to neuděláme my teď? Ještě předtím, než nás k tomu někdo přivede a budeme mu otročit. Řešení jsou tak prostá. Řešení jsou tak jednoduchá. Dneska takový příklad, jo. Pro mnoho lidí je problém dneska už tu elektřinu zvládat zaplatit a ten plyn. Lidé vlastně neví, čím budou topit. A že se na ně za chvilku vrhnou emisní povolenky a budou platit. To znamená, když mají špatně když nemají zateplený dům a jejich dům nevykazuje ty správné parametry, kdy jim neuniká teplo, tak logické je, že ti lidé víc protopí. Je to tak? Protopí. Při drahotě plynu budou muset mnohem víc platit. Je to tak? Je to tak. Ale pozor, ono to nestačí. Lidé budou muset platit ještě za to, že spalují toho plynu víc, tak nejenom, že zaplatí víc za víc kubíků, ale ještě budou muset platit další emisní jakési pokuty za to, že si dovolili spálit víc toho plynu. A dokonce, když nebudou topit, tak stejně budou platit. To vám hlava nebere. To může vymyslet jenom někdo, kdo nenávidí lidi, kdo nenávidí lidstvo. Ale jako kdyby to byla podoba celého světa, tak a bylo to potřeba, protože nějaký důvod by se našel. Ale ne, to je výmysl. To je výmysl chorých hlav. A hlavně výmysl těch, kteří s tím vším obchodují a mají málo. Tak si o tom chcete myslet. Že se svět zbláznil? Ano. Na světě existuje několik podob světa. Pokud někdo si v životě představoval, že prožít protektorát Čechy a Moravu, prožít druhou světovou válku, bylo něco strašného, že to muselo být de facto peklo, no tak nebojte, nejsme od toho daleko. Protože tak, jak tenkrát německá propaganda tady všechny informovala o tom, jak Třetí říše je jediné možné řešení světa, jak Třetí říše prostě je to nejlepší, že Třetí říše Ruskem prochází, lidé ho vítají, Wehrmacht, a všichni se radují z toho, že Rusko bude patřit do německé Třetí říše, do velkoněmecké Třetí říše. A najednou se zjistilo, že ten Němec dostává u toho Stalingradu na frak a že se to nějak mění, ta podoba, ale jinak se pořád v těch týdenicích před filmem v kině, v rádiu, pořád se jela ta nota, že sice Wehrmacht ustupuje do předem připravených pozic z taktických důvodů, ale válku není potřeba vidět tak, že by se to nevyhrálo. Je to jenom chytristika těch generálů Wehrmachtu. Kdo si dovolil poslouchat jiné zpravodajství, kde třeba mluvili o něčem o těch věcech jinak a informovali, tak mu hrozily i tresty smrti a tak dále, a tak dále. Kdo dneska si dovolí vyjádřit názor jiný, než je oficiálně zadaný, tak je odsouzen. To je realita České republiky, pravděpodobně i na Slovensku. Tak jak daleko jsme od toho protektorátu? Jenomže to nejsou tresty smrti. Jenom tím se zatím lišíme. Svět kolektivního západu je degenerovaný, sfašizovaný, řízený nacisty a je to svět psychopatů a šílenců, kteří si hrajou na politické špičky. Občané přihlíží, mnozí souhlasí, protože chápou nutnost kroků, které jim propagandistická vláda umí vysvětlit. Ale existuje tady spousta těch z nás, kteří prostě vidíme, že je to tak prosté. Nechcete platit drahý plyn, nechcete platit drahé pohonné hmoty, nechcete platit o 100% vyšší daň z nemovitosti, nechcete odcházet do důchodu ještě později, než umřete. To všechno se může stát. Představte si situaci, že oni vyměří, že třeba budete chodit do důchodu až v 90 letech a když se dožijete jenom 85 let, tak za vás budou muset 5 let třeba děti odvádět odvody státu. Protože jste si dovolili kurňa zdechnout dřív, než to vymyslel evropský anebo nacisticko-fašisticko teroristy řízený kolaborující úředník ministerstva české vlády a podobně. Oni jsou schopni vymyslet úplně všechno. Když už jdou tak daleko, jak nám tady předvádějí, věřte, že jsou schopni vymyslet úplně všechno. Důchod? Nárok? No kde to bere? Co si myslí? To je ta podoba toho kolektivního západu. To je podoba zešílených psychopatů a bohužel omámených voličů, kteří nejsou schopni praštit do stolu a říct a dost. Běžte do hajzlu, my to takhle nechceme a hotovo, nazdar. Ale pozor, v tu chvíli pochybně se najdou ti, kteří budou říkat, no tak my to budeme dělat tak, jak vy chcete. Ne, ne, ne. Je potřeba mít svoje kádry připravené a svůj jiný systém. Pokud to někomu ještě nedošlo, tak ten systém politických stran, které zastupují občany v řízení státu a věcí veřejných, tak ten systém je systém, který to neumí. On nám to předved. A to je jedno, že jako můžeme se bavit, jestli to je lidma nebo... Ne, ten systém je špatný. Rozumíte, ve chvíli, kdy... No je to asi jako tak, když dáte malou jezevčici a velkýho jezevčíka. Dáte je k sobě a budete si říkat, no prostě pokud by ten jezevčík nakryl tu jezevčici, no tak máme po ní, protože oni ty štěňata při porodu roztrhají, že jo? Takže to je jasný. Tak to je úplně stejný. Ve chvíli, kdy dáte do hromady k sobě ekonomický systém, který stojí a padá na neustálém růstu, a k tomu dáte volnou soutěž politických stran, tak jste zadělali na obrovský průser. To už se dneska ukazuje, protože vždycky budou lobovat ty ekonomické subjekty, vždycky budou lobovat. A když to zakážete, tak oni to budou dělat jinou cestou, skrytou, jinou, prostě, která nebude postižitelná. Budou lobovat za svoje zájmy. Čili najednou zjistíte, že ti lidé nezastupují zájmy občanů, ale zájmy těch organizací. A kdyby to aspoň byly zájmy českých organizací, kdyby to byly zájmy slovenských firm, ale ty nejsilnější lobistické skupiny, ty lobují za zájmy firm, které nejsou české nebo slovenské. Čili vykrádá se tady úplně všechno. Úplně všechno se vykrádá díky tomuto systému. A jedno, kolik toho je, prostě se to vykrádá, protože ten systém je takto nastavený. Systém politických stran v pojetí tak, jak to je, volná soutěž je systém nemocný. Ptáte-li se na to, proč, dejme tomu, se angažuju nebo spolupracuju třeba se stranou Domov a podobně, snažím se jim dopomoci k tomu, aby pochopili, že ten systém je špatný, ale to neznamená, že lidé v té straně musí být špatní. Zatím v té straně se sdružují lidé, kteří, dejme tomu, mají nějaké vlastenecké zájmy. A oni nemusí vždycky vystupovat za tu danou partaj. Ta strana může klidně zaniknout a ti lidé mohou být těmi, kteří budou se ucházet třeba o nějakou pozici při nějakém zastupitelském systému, který může být třeba na principu kopného práva, může být na principu tedy i državy, kde podobným způsobem jako kopné právo a tak dál. Nebo to může být hybná síla, která na sebe nabalí určitý typ lidí, který budou schopni zavést jiný princip, jiný systém. Na nějaké úrovni, na nějaké bázi, na nějaké platformě je dobré hledat, sosat a slepovat k sobě lidi určitého ražení, určité čistoty a určitých vlasteneckých zájmů národovce, kteří v nějakou chvíli sehrajou nějakou roli. Rozpad té společnosti, o kterou usilují ty špičky Evropy, čili vytvoření chaosu a potom nastolení NVO, je příležitost pochopitelně k tomu, že to NVO vzniknout vůbec nemusí. Ono klidně se může stát, že ve společnosti zapracují určité síly a lidé se nenechají vyvést tímto směrem. Oni s tím pochopitelně trošku počítají a proto potírají některé záležitosti a snaží se infiltrovat, cokoliv se narodí nového, tak se snaží infiltrovat. Infiltrovat, ničit, rozkulačit, čili pracují na tom. Takže oni moc dobře vědí, že přivést společnost do fatálního do bodu zkázy nemusí vždycky znamenat, že lidé vyběhnou směrem, který oni jim určí. Proto na tom intenzivně pracují. Takže může být, že mnoho revolucí bylo ukradeno. Mnoho revolucí bylo ukradeno. A když se to pojme v dobrém, tak to může i dobře dopadnout. Ale minimálně pro ty, kteří vzestupují, tak je to ukázka toho, jak ochotně většinová společnost, která nevzestupuje, jak ochotně kolaboruje, ať už v tichosti, anebo servilně, jak kolaboruje s nacisticko-fašistickým systémem, s náckama a fašounama ve vedení rezortů a vlády, kteří vykřikují třeba o Ukrajině jako takové, vykřikují kde co, ale jakmile se řekne mír, tak se štítí. Jsou mírofobilní, nebo tak bych to řekl. Mají fobii ze slova mír. Oni mír nepotřebují. Oni myslí, že se dovyzbrojí až k jakémusi míru. Jako oni se snaží přesvědčit lidi, že čím víc se bude zbrojit, tak tím dřív ten mír bude. Jo. To je stejné, jako vláda si myslí, že se proškrtá jakoby k nějakému únosnému, že se proškrtá k únosnému výsledku svého hospodaření. No pokud budou rozhazovat všechno, co jim přijde do kasy, tak můžou škrtat a můžou se proškrtat až na nulu. Může být, že nebudou peníze vůbec na nic. A ono se to k tomu blíží, protože v podstatě stát, oni vedou takovým způsobem, aby stát de facto neplatil nic nikomu. Aby dával stát milodary. Pozor, to ano. Čili to je vlastně ten přechod k tomu typu společnosti, že když jste loajální, tak se o vás taťka stát postará, abyste nechcípli hlady. Jako. To jo. A za tomu máte být vděční. A máte zapomenout, že celý ten průšvih udělali oni. Ne vy. Jako, důchodci udělali nějaký průšvih, za který jsou trestaní, že přijdou o 7 tisíc letos a Bůh ví o kolik tisíc v dalších letech. Udělali něco občané špatně, kradli elektriku, kradli plyn, kradli naftu, kradli benzín, že je potřeba jim to zdražit? Ne, občané nic neprovedli. Občané nic neprovedli. Kradou ti, kteří vysvětlují občanům, že je potřeba, aby to bylo takhle a takhle. Že je potřeba se uskromnit a že je potřeba a tak dál. Ti kradou. Teď oni jsou tak sprostí, že si navýší svoje platy. A pak jdou a skrouhnou důchody důchodcům. A ještě jsou tak drzí, že když lidem tady předloží zdražení úplně takřka všeho, tak řeknou, že je potřeba politikům víc platit, protože dřou jako koně. To je na přezdržku. U nás na vesnici to je se říká na přezdržku, to znamená, že za tohleto musí někdo schytat pořádnou ránu. Aby si tu držku už takhle neodvíral, ale tady nejde o to, že si otvírá hubu. Ať si klidně přidají, když povedou tu zemi správným směrem. Když budou pracovat pro blaho českého národa, když budou pracovat pro blaho slovenského národa, ať si přidají. Když si na to vydělají, protože ekonomika půjde nahoru, tak když to bude prosperující, tak v pohodě. Jenomže, pozor, to je náročné. To v situaci, kdy plníte příkazy, pro které si chodíte na americkou ambasádu, protože jste vystudovali Aspen a pochopitelně cítíte se nad lidmi, tak těm ušmudlancům, těm blbečkům, kteří vás zvolili, tak jenom si otestujete, co jim můžete a co jim nemusíte dát. Aby se moc nebouřili. Uděláte marketingové průzkumy, abyste věděli, že jim řeknete z té pravdy jenom tolik, kolik unesou, aby je to moc nerozbouřilo. A salámovou metodou je dovedete k tomu, že nakonec to bude všechno OK. Tak takhle oni si představí to vládnutí, rozumíte? V Německu udělali eutanázní před válkou, udělali eutanázní ústavy. Začali se tam v nich zbavovat těch, kteří s nimi nesouhlasili. Posledce eutanázní ústavy rozšířili na eutanázní vozidla. Ovšem pak pod nějakým tlakem veřejného mínění to zrušili, protože, a zase byli slavní, protože to zrušili, protože to nebylo humánní, a převedli to do podoby koncentráku, kde ty lidi rádoby v tajnosti okradli, vysrkli z životní energie a pak je nelidským způsobem hůřek zvířata zabíjeli. To jsou ty evropské hodnoty, ke kterým se teďko blížíme. Protože ti, kdož to tady vedou, jsou pohrobci a potomci těch SSáků a těch nácků, kteří to tenkrát takto zařídili. Pojďme si zahrát, jistě už jste unaveni, tak si pojďme dát nějakou písničku, která nás trošku nakopne.
Rozlila se noc, kočky jdou přímo vínu na pomoc. Vypnuli elektřinu, tma je netopír, drží se harlekínům za klopy. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci a myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečenej pocit. Vypnuli elektřinu jako tolikrát, necháme pravdu vínu, budeme jen lhát o tom, že svět je krásný, o tom, že je náš. A večer hvězda zhasne, když to nečekáš. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci. Myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečený pocit. Málo kdo nás teď rozhází po prvních nejistých krocích. Hvězdy padají do sklenky a všude je tma tmoucí. Dám. A sebe, že znám třikrát, třikrát líp než nám. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci. a myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečenej pocit.
Lucie. No. Oni pochopitelně co pak si mi přinesla? No já nemůžu jít, tady jako vysílám. A víš co? Běž Eliško. No počkej. My musíme vysílat. Takže maminka si tě veme a ty pak na mě počkáš. Utíkej, běž.
Moderátor.
Byla unesena. Ona by tak ráda se mnou vysílala. Ona by tak ráda vás se vším seznámila. A oni ji to neumožnili. Tak. Náckové pochopitelně se štítí slova mír. Protože to je další cesta. To, co se odehrává na Ukrajině. Jak urychlit pád Evropy. Jak urychlit to, že evropské země se uvrhnou do ekonomické propasti a chaosu. Což pochopitelně je další z navazujících plánů. Jo. Vytvořili si tam hydru, pěstovali si tu hydru velmi dlouho a hráli si na míru tvorce, nakonec uznali a přiznali, jak Porošenko, tak Mitterrand, tak Merkelová, že ty minské dohody byl jenom způsob, jak přidržet Rusa a získat čas na vyzbrojení Kyjeva. Už jenom tohleto, když se vyvalilo a jako stalo se to vyřčeným, tak v tu chvíli, pokud by OSN nebyla v rukou těch bývalých nácků, kteří založili Evropskou unii, kteří se rozutekli po Americe a kteří si založili NATO, aby je ochraňovalo, a kdyby ten poblázněný, psychopaty řízený kolektivní západ, kdyby tam netahal za nitky, tak už na základě jenom tohoto by OSN muselo zasáhnout a muselo by začít vyvozovat nějaké důsledky. No. Víte, jak to bylo? Rozpumpovali a Američani přiznali, kolik je ta akce na Ukrajině stála, kolik je stál Majdan, to znamená, že Majdan nebyl záležitostí vůle ukrajinského lidu. To nebylo takhle. Majdan byla jakási demonstrace nespokojenosti a vytvoření nástupnického odrazového můstku k nastolení řízení státu fašistickou chuntou. O to se postarali, ukradli vlastně ten Majdan jako takovej, protože zneužili pouze nespokojenosti ukrajinských lidí, které použili jako stafáž pro zájmy, které, nebo respektive pro zájmy Pentagonu, ale zájmy těch nácků. Jo. Proto zase vezměte si, kdy ten nacismus na té Ukrajině odstartoval do veřejného prostoru a začal prolejzat řízením státu. Kdo to instaloval? To instalovala CIA, prostě Američani tam normálně instalovali nacisty. Nebo pro nacisty. Vrátili se tam pravý sektor a spol. Na mnoho těch lidí byly mezinárodní zatykače pro terorismus a pro těžké zločiny. A oni je normálně ustavili do zařadili je do oficiálních služek ministerstva vnitra, do sílových služek, vyzbrojili je. Co od toho čekali? To přeci bylo jasné. Ruská federace na to upozorňovala. Od roku 2014, dejme tomu, probíhala tvrdá, brutální genocida rusky mluvících obyvatel. Některé regiony se prostě odtrhly, vyhlásily se za samostatné a nechtěly mít s fašizací a nacifikací nic společného, protože to rusky mluvící obyvatelstvo, původem Rusové tedy, protože oni se neodstěhovali na Ukrajinu. To rusky mluvící obyvatelstvo tam tradičně žilo a jenom tím, že Ukrajinu jako okrajinu někdo věnoval někomu, tak tím pádem vznikla, ale nikdo neříká, že a nikdo nikdy neřekl, protože to bylo součástí Sovětského svazu. Teoreticky to mělo hned po rozdělení Sovětského svazu zpátky připadnout jako území Ruské federace. To by bylo hodně logické, ale protože tento zpětný krok z nějakého důvodu nešel udělat, tak Ukrajina zůstala Ukrajinou. No ale pokud by to někoho zajímalo, jo, tak cirka 16 tisíc dětí, posloucháte dobře, 16 tisíc dětí bylo roztrháno bombami a bylo postříleno, pozabíjeno útoky ukrajinské armády od roku 2014. Co se týká starců, žen, dalšího civilního obyvatelstva, ty ztráty byly pochopitelně v 10 tisících. Nikdo to neřešil, nikomu to nepřišlo divný. Když Stanislav Huml, bývalý šéf dopravní policie, posléze poslanec a také senátor, když se v televizi bavil o tom, že to je znacizovaná země, že tam jsou fašisti, že tam jsou náckové, že to prostě je běžné, že to, co udělali třeba v Oděse, tak pan redaktor v televizi to začal jakoby znevažovat, jakože to přeci, jak to může říct a tak dále. Takže děli se tam hodně špatné věci, ale důležité je, že se tam děli nejenom věci v rámci de facto občanské války, ale děli se tam věci, kdy se zbrojilo a vyzbrojovalo proti Rusku, proti Ruské federaci, s tím, že obrovské množství biologických laboratoří mělo zabezpečit útok biologickými zbraněmi, destabilizaci na Ruskou federaci, destabilizaci společnosti armády, silových složek a dobytí ruského území. To byl plán. Ten už je čím dál tím víc jasnější a podle toho, kdo se tam nacházel, jaké tam byly štáby, velení, Pentagon a tak dále, je to prostě čím dál tím jasnější. Hnědý mor od chvíle vygradování té situace na Ukrajině, tak Hnědý mor obrovským způsobem zesílil v celé Evropě. Oni se odkopali, sundali masky a otevřeně začali podporovat nacistický režim na Ukrajině. Mám tady snímek z Ukrajiny, protože spousta lidí říká, ty víš co, jako to je blbost, jo, na Ukrajině. Tam by... To jako, tam nejsou ty nacisti, jo. To jsou vymyšlené věci, jo. To nejsou vymyšlené věci. Mám tady obrázek, čekejte, ten mi to poslala. Mnozí z vás mi posíláte velké množství materiálu. na úřadě, na magistrátu jednoho města na Ukrajině. Mají obrovský s Hitlerem, obrovský plagát, velký plagát s Hitlerem, kde je Hitler osvoboditel napsáno. No tak to je ta Ukrajina současnosti. A tady nám pořád někdo bude vymejvat hlavy, že ne, že my jsme divní, že my jsme nemocní, zaujatí a já nevím co všechno, my nejsme zaujatí. Takhle to prostě je. My za to nemůžeme, že oni se znacifikovali a že tam tomu úplně propadli a že Rusko tam řeší záležitost, která je velice citlivá, protože musí odoperovat ten vřet. A není to vůbec jednoduché, protože nechtějí být těmi, kteří způsobí velké ztráty na civilním obyvatelstvu. No ale to pochopitelně vede k tomu, že ten postup není tak rychlý. A ten vývoj ale nicméně už je nezadržitelný a zdá se, nebo je čím dál tím jasnější, že samotní Ukrajinci už mají toho svého vůdce plné zuby. Jo? Plné zuby. A budou podle toho. Budou podle toho ty věci se vyvíjet dál. Já mám tady docela povzbudivou záležitost. Takže, když to vezmeme, kolektivní západ nechce mír. Proč? No, protože ta Ukrajina je v rámci plánu. Protože kdyby na Ukrajině jim šlo o ty lidi, tak by už dávno chtěli dosáhnout toho míru a už dávno by dodržovali minské dohody a tak dál. Čili je to jenom kamufláž. Když jsme se tady bavili o tom, že dohodnutí toho míru a těchto věcí bude složitou záležitostí a na jedné straně, na druhé straně, jak má ruská strana věřit někomu, kdo minské dohody považoval za cár papíru a jenom to bylo o získání času. To znamená, že pravděpodobně s kolektivním západem se nedá vyjednávat. Nedá. Aby kolektivní západ se ujal vyjednávací role, bohužel. A tak poslouchejte dobře. Tajná jednání už jsou v plném proudu. Kyjev zahájil jednání o kapitulaci. Všem harpím. Je to Nová republika. Vyšlo to 16. května. Všem harpím z kulaťáku, blištivým péťům, agentům pávkům, nedochůdčatům ze zamíny, Stolbergům, Sunakům a Bidenům byly zahájeny rozhovory o ukončení bojů mezi Ukrajinou a Ruskem. Vede je brazilský ministr a je to současně i svědectvím, že BRICS má dnes už větší váhu než NATO. Hlavně bych řekl, že větší důvěru. Klíčovou osobností je Celso Amorim. A je tady takové shrnutí, autorem je Michal Svatoš. 11. května Kyjev nepřímo přiznal, že zahájil tajná vyjednávání s Ruskem o ukončení války. 12. května český ministr zahraničí Jan Lipavský na velké poradě ve Stockholmu řekl: klíčem k tomu, aby se Ukrajina dokázala ruskému agresorovi ubránit, je vojenská i finanční podpora demokratického světa. Zároveň musíme myslet i na období po válce. Řešme aktivně rekonstrukci země a pomáhejme stíhat válečné zločiny, které se na Ukrajině dějí dnes a denně. A opět tak dokázal, že česká diplomacie je ve vleku jestřábu z Washingtonu, kterým se nejnovější výsledky tajné mírové diplomacie vůbec nelíbí. A nebo, že čeští diplomaté zase nepochopili, co se před jejich očima právě odehrává. Je tedy na čase podívat se v dnešní analýze na vyjednávání Kyjeva o kapitulaci podle Putinových podmínek zblízka. Než se k tomu dostaneme, dnes 16. května tak to byla jenom, že bude vysílat. Klíčové potvrzení existence tajných vyjednávání o kapitulaci Kyjeva zveřejnila nenápadně 11. května pozdě večer ukrajinská zpravodajská agentura Unian. Agenturu Unian založil oligarcha Kolomyjský a ten stvořil i Zelenského. Ve svém krátkém sdělení z 11. května Unian oznámil, že nejznámější ukrajinský diplomat, bývalý velvyslanec v Berlíně, který musel být pro drzé chování odvolán, Andrii Melnyk, bude jmenován velvyslancem v Brazílii. A že hlavním cílem tohoto jmenování je zlepšit vztahy Ukrajiny s Brazílií. Proč byl Andrii Melnyk 11. května večer tak najednou, narychlo, vybrán za velvyslance v Brazílii, vysvětluje tato fotka z 10. května dopoledne, kdy se do Kyjeva osobně dostavil tajný Putinův vyjednavač Celso Amorim. A v Kyjevě ho osobně uvítal náměstek ministra zahraničí Ukrajiny Andrii Melnyk. K fotce Melnyk napsal nic neříkající komentář, že se teď budou zlepšovat vztahy mezi Ukrajinou a Brazílií. Kdo je Putinův tajný vyjednavač Celso Amorim? A jakou má misi? Amorim pobýval letos na začátku dubna diskrétně celých 6 dní v Rusku a vyjednával zde osobně s Putinem, Lavrovem a dalšími nejvýznamnějšími ruskými politiky podmínky míru, které by byly přijatelné pro Rusko. Washington Amorima bytostně nesnáší. V roce 2009 Amorima prestižní časopis Foreign Policy vyhlásil nejlepším ministrem zahraničí celého světa, protože diplomaticky deklasoval USA i EU při obchodních jednáních WTO s Afrikou, Indií a Jižní Amerikou o potravinách. Amorim tehdy srovnal mediální propagandu Washingtonu a Bruselu proti chudým zemím s mediální propagandou Josepha Goebbelse a slavil tím ohromný úspěch. Navíc Washington i Brusel nemohou Amorimovi odpustit, že položil úspěšné základy nynější organizace BRICS, která Západ pomalu, ale jistě zbavuje jeho světové dominance. Současný brazilský prezident Lula nyní Amorima pověřil, aby připravil skutečná mírová jednání. A Amorim už slaví první úspěchy. 10. května po jednání se Zelenským Amorim oznámil, že mír bude dosažen vzájemnými ústupky obou stran. Doteď v Česku všichni tvrdí, že pouze porážka Ruska a obsazení obsazených území je cesta k míru, včetně zatčení Putina a dalších zločinců, viz Lipavský na začátku analýzy. Vyslání Melnyka jako velvyslance do Brazílie je jasným důkazem, že se o míru už bude vyjednávat podle not BRICS a ne NATO. 9. května spolu v Brazílii o míru na Ukrajině jednali nizozemský premiér Mark Rutte a brazilský prezident Lula. Rutte po jednání jako první úřadující západní politik neodsoudil Lulu za to, že v průběhu jednání oznámil, že mír na Ukrajině bude dosažen střední cestou a že nepoužil povinný výraz bez ústupku Rusku, jak požadují Washington a jeho štěňata z Prahy. A Kyjev místo obvyklých slovních útoků na každého politika, který řekne slovo mír, tentokrát mlčel a pozval Amorima na osobní jednání se Zelenským. A teď pozor, tady je důležitý moment. 9. května, tedy v Brazílii, jednali o míru nizozemský premiér Rutte a prezident Lula. V předvečer 9. května se stala ta věc, kdy drony útočily na Kreml a Zelenský cestoval nizozemským speciálem vládní a přistál kde? No už se nevrátil na Ukrajinu, ale přistál v Holandsku, čili v Nizozemí, že? Proč asi? buď bylo potřeba něco projednat, anebo domácí vězení. Kdo ví, jak to přesně je, co se týká pohybu Zelenského. Ale rozhodně vidíte, že Holandsko, kterému Ukrajinci zabili obrovské množství lidí, když se střelili malajzijské letadlo. Sice to chtěli hodit na Rusy, ale nakonec se ukázalo, že to byla ukrajinská stíhačka a že k tomu dostal pilot příkaz. Protože se domnívali, že v letadle sedí Vladimír Putin. Splňte si to letadlo prostě. Tak jsou tady zajímavé, do sebe zapadající, přímo ke spekulaci vybízející záležitosti. Tak, když Lula poprvé v březnu 2023 navrhl, že zprostředkuje mír na Ukrajině, Washington zuřil jako pominutý a Biden brazilského prezidenta nevybíravě urazil. Na tajnou diplomacii Chelsea a Morina neměl americký vztek žádný vliv a návštěvy Rutteho a Scholze v Brazílii, telefonáty Lully s Macronem a návštěvy Lully v Pekingu dali jasně najevo, že Washington i Brusel už ztratili schopnost řídit světovou politiku. Síla organizace BRICS roste každým dnem. 12. května ústřední platforma čínských komunistů vyhlásila, že skupina G7, tedy USA, Británie, Francie, Německo, Itálie, Japonsko a Kanada, už nemá žádné právo rozhodovat o světové politice a že bude nahrazena skupinou G20. Jinými slovy, to je také odpověď na to, proč nebyl Zelenský nakonec připuštěn na jednání G7. V Kyjevě buď už pochopili, že nemohou porazit Rusko a mírová jednání se rozeběhnou, anebo Kyjev a Washington zasekují nějaké pikle, jak by pomocí nových mírových jednání zopakovali podvod známý jako Minské dohody, které, jak přiznala Merklová, byl jen podvodem na Rusko. Jak to bude tentokrát, se brzy dozvíme. Já se domnívám, že proto to jednají země BRICSu. Proto je to otázka mimo NATO. Protože to bude mít dopad na to jako takové. A na to, víte, na to zdechne ve chvíli, kdy zdechne dolar. A dolar zdechne, co nevidět. S dolarem zdechne euro. Protože euro je skoro ze 60% kryto dolarem. Ty věci do sebe hodně, hodně zapadají. A já si myslím, že když Vladimír Putin říkal, že tentokrát nepůjdou až do Berlína, tak to udělají elegantnějším způsobem. Oni prostě ten kolektivní západ finančně totálně vyhladovějí. No, pochopitelné je, že to je další důvod přemýšlet o tom, proč nebýt u toho až do konce a proč se odtamtud rychle pakovat pryč. Proč se nenalodit do záchranného člunu a nepřijet na jinou loď. Protože přeci už musí být každému rozumně uvažujícímu člověku jasné, že kolektivní západ je v podstatě minulostí. Oni to nemohou ustát, kdyby se zbláznili, protože jejich dolar už víceméně byl izolován a uzavřen do světa kolektivního západu. Představte si, že, a to je pikantní, jo, Zelenský tedy údajně jel žebrat ještě k Saudům. No otázka je, jestli tam byl žebrat. Saudové, Saudská Arábie, vstupuje do BRICSu. Myslíte si, že Saudové by vyslyšeli Zelenského, stejně jako nevyslyšeli Bidena v tom, že sníží, že nebo jinak, že navýší těžbu ropy, aby jaksi Rusku zkazili obchodní obchody, aby Rusko finančně a tak dál. Ne, Saudové jedou svoji záležitost, pokud chtějí a aspirují a teď budou přijímaný mezi země BRICSu, no tak nepůjdou proti zájmům zemí BRICSu, aby podporovali kolektivní západ, šílence v kolektivním západu. Jo. Blbost, nebudou je podporovat. Mají je na háku. Ten vývoj, tak jak jsme ho tady predikovali, prostě pomaloučku to tam spěje. A znovu opakuju, je na nás, aby jsme, my máme zavelet, že už je tady nechcem, je, kteří nás drží zuby nechty a do poslední kapky krve nás budou vysávat, aby jsme zachraňovali čtvrtou říši, na co? Čtvrtou říši nikdo nechce ve světě, nikdo ji nechce. Pomatence, psychopaty, šílence, devianty, no kdo by je chtěl, když s nima nemá nikdo nic společného. V Bruselu trh s dětmi pro pedofily, to jsou ty normy, to jsou ty nové evropské hodnoty. Obchodovat s dětmi jako s dobytkem pro dobytek zvaný pedofily, protože to je přeci happy, protože to Klaus Schwab vyhlásil, že to je ten novej udržitelný směr, jak se má vyvíjet Evropa. Tak ať jako si to zařídí on doma, jak chce, ale nám do toho kecat nebude. Je to tak prosté a tak jednoduché. Pokud někdo, prosím vás, pokud někdo se postaví někde na nějakém náměstí a bude hlásat, že chce zachránit tuto zemi a přitom nechce odejít z Evropské unie a z NATO, tak hoďte po něm kamenem. Nebo běžte pryč a nenásledujte tyto lidi. Nenásledujte tyto lidi. Pokud je to ještě navíc udavač, který udává lidi, kteří přišli na tu demonstraci a jsou nakloněni denacifikaci a demilitarizaci fašisticko-teroristicko-nacistické chunty na Ukrajině, čili víceméně jsou nakloněni míru a zastavení genocidy lidí na Ukrajině a on je udá, tak co to je, bože můj? A ještě pořád to všem nedošlo. Ještě pořád někteří vidí, že pro a Reichl, že to by tady mělo něco spasit. Ukázalo se, a vzpomněte, když jsem vyzýval, běžte na tu demonstraci, kterou organizujou, a vytvořte podmínky, aby musel splnit to slovo a vyhlásit generální stávku, aby zablokoval Strakovku. Co z toho Reichl udělal? Nic, nic, nic. Vůbec nic. Takže naplno se odkopal. On to nebude, který tuhle vládu chce schodit. On se chce jenom zviditelnit. To je celé. Od něho nic státotvorného nemůžete čekat. Pojďme si zahrát nějakou hezkou písničku. No, můžeme si zahrát tuhletu. Nuž. Dobré zprávy, pochopitelně, také chodí a patří do našeho pořadu. Ta retorika v zemích kolektivního západu, v některých zemích se ta retorika začíná měnit. Ta poslušnost vůči naléhavému financování osvobozenecké války proti ničím nevyprovokované agresi Ruské federace, jak píší úředníci ukrajinského ministerstva zahraničí novinářům, jak mají vyjadřovat pojem z SVO, čili speciální vojenská operace, kterou Ruská federace zahájila za účelem denacifikace a demilitarizace nácků na Ukrajině, tak se to má nazývat ničím nevyprovokovaná agrese Ruské federace. Jak ničím nevyprovokovaná? To znamená, že jako my všichni jsme slepí a neviděli jsme to zabíjení lidí v Doněcku, v Lugansku. Máme zapomenout na 16 000 bombama, granátama a kulkama roztrhanýma, rozstřílenýma dětí? 16 000 dětí pozabíjeli. Tady by to maminkám, co vyvěšují ty vlajky, ty úřednice, které vyvěšují vlajky na svoje školy, ty ředitelky a ředitelé škol, ten učitelský sbor, který tady tleská a vykřikuje sláva Ukrajina, parlamentu, kdyby v parlamentu někomu zastřelili dítě, jak by se na to tvářil? 16 000 zmařených dětských životů, ale jako zabitých, ne zmrzačených, zabitých dětí, a to ještě nehezkým způsobem. Kdy ostřelovali školy, školky, záměrně, rozumíte, záměrně vraždili děti. Ten jejich nátlak agresivní vojenský musel být, jak se patří, silný, aby zlomil to obyvatelstvo. A nepovedlo se jim to. Tak máme na to zapomenout pod tím výrokem ničím nevyprovokovaná. Lid provokujou strašně dlouho. Najděte si mapku a budete se divit, jak ten Vladimír Putin, jak on je vlastně hloupej, jak umístil Ruskou federaci do hejna těch různých základen amerických a základen NATO. No on se snad zbláznil. On je má všude okolo sebe. To si nemohli najít nějaký jiný kus prostě planety, nebo co? To Rusko. To samý Čína. Číňani. To jsou tak hloupí, že Čínu si udělají tam, kde je tolik základen amerických okolo. A nebo je to trošku jinak? A nebo je to o tom, že Čínu a Rusko obkličují a svírají čím dál tím víc. A Vladimír Putin jim to 15 let troubí a říká jim, nedělejte to. Dodržujte to, co slíbil tuším Helmut Kohl, když hlavně to slíbil Gorbačovovi, že jo, se to slibovalo, že NATO se nepohne směrem k bývalému Sovětskému svazu. Proto mohl dojít ke sjednocení Německa, protože tenkrát byl strach z Německa, logicky. Už sjednocení Německa znamenalo, že v podstatě okupovaná Američany zóna poraženého Německa, tak oni tam stále byli, protože už tam zůstali po té válce. Němcům se to taky nelíbí, pochopitelně, že je tam mají nasunutý na vezení a že jim tam diktujou. No a tím, že se sjednotilo Německo, tak pochopitelně se Německo ještě trošku rozšířilo o to východní. znamená, že ten americký vliv. No a tam měla být ta stopka, že jo? Ničím nevyprovokovaná. Jak ničím nevyprovokovaná? Stále provokovaná. A ne agrese. Ale obrana operace. Kdo má v hlavě mozek, tak mu to dojde. Kdo si nechal ten mozek vymít, tak pochopitelně bude odsuzovat třeba lidi i před soudem. Jako ten Svrčina, nebo jak se jmenuje, ten soudce. Na základě toho, že OSN vydalo rezoluci, ale OSN vydalo spoustu rezolucí, nejenom jednu. OSN vydalo mnoho rezolucí. Mimo jiné zastavení protilidskosti. No, zločinu. Už mi to naskočilo. Zločinu proti lidskosti na Ukrajině. Mimo jiné. A neřeklo, že je tam páchá Rusko nebo kdo. Tak krom toho, že tady máme fotografie z obchodních domů, kde je výzdoba jak v 39. v Německu, jenom Adolf Hitler tam chybí, tak teď už po dnech, kdy na Ukrajině už není den osvobození, ale den Evropy, 9. května, tak vyvěsili na jednom magistrátu v jednom ukrajinském městě obrovský plakát, obrovský přes celé dveře s Adolfem Hitlerem a pod tím Adolf Hitler osvoboditel. Tak jestli Ukrajinu osvobodil Adolf Hitler, tak je to v pohodě, tak ať si to myslej, ale pak musí pochopitelně chápat důsledky a následky tohoto. Ale ono to není jenom takto. Takže máme tady fotografii třeba českého výrobku Houfnice Daná, někteří jste asi u nich sloužili. Tak 18. května po 19. hodině Události na ČT24 ukázali reportáž z bojů na Ukrajině, kde se účastní i české samohybné houfnice Dana. Zajímavé je, že ČT ukazuje tyto houfnice ozdobené takzvaným trámovými kříži. Tento symbol používal německý Wehrmacht. Pozoruhodně ČT24 tuto očividnou skutečnost vůbec nijak nekomentovala. Čili na té státní televizi, na té, která nám má ukazovat vlastně to oficiální zpravodajství, jo, tak nacistické symboly. Bez komentáře, bez toho, že by je zamlžili třeba nebo tak. Odsuzují za proruskou nášivku. Ale malování nacistických symbolů na české houfnici je v pořádku. Poslanec Jiří Kobza okomentoval skandální reportáž České televize, kde se objevila dodaná na Ukrajinu houfnice Dana vyzdobená trámovým křížem. Jak se to srovná s faktem, že u nás odsoudili člověka za proruskou nášivku na bundě? Vzpomínám, že jsem to zažil sám v mírnější formě od VB, dříve obráceně, v 70. letech, když jsem nosil občanku v americké vlajce v kapse u džín. Tenkrát mi to pouzdro jen sebrali, ale neodsoudili mne. Čím to asi bylo? Napsal na Facebooku poslanec za SPD Jiří Kobza. Dobrá zpráva. Ta zpráva je z dneška. Yevgeny Prigožin prohlásil, že ruské jednotky dnes plně získaly kontrolu nad Bachmutem a Artmovskem. Co to znamená? To znamená, že víceméně ukrajinský režim může spáchat dobrovolně sebevraždu nebo by měl pomýšlet na to, kam se uklidí, kde ho nějací bratři zase ukryjí, nějací soukmenovci, kde je ukryjí. Je to zase další skládačka další kousek do té skládačky, proč vlastně není na území Ukrajiny Zelenský, proč se nalezá jinde. Otázka je, jestli dobrovolně nebo nedobrovolně, A další otázka je, pokud dobrovolně je mimo území Ukrajiny, tak to znamená, že se bojí už svých vlastních lidí, protože pokud se zahájily tajné rozhovory o, jak jsme tady před chvilkou si o tom povídali, o dosažení příměří, tak budou padat hlavy. A teď je otázka, jestli dobrovolně je v Nizozemsku, anebo jestli byl zadržen v podstatě nějakým režimu, je v nějakým režimu zadržení, uvidíme. To se asi z našich mainstreamových médií nedozvíme, ale dozvíme se to odinut, zcela bezpečně nás o tom budete nějakým způsobem informovat. Vy, kteří informujete. A teď pozor ještě. Do toho trámového kříže na tu houfnici psal svůj vzkaz prezident České republiky Petr Pavel. Do nacistického Wehrmachtem používaného trámového kříže svůj vzkaz napsal prezident. Ani se neuzarděl. Komunista, jak by se řeklo. Ta retorika ze strany Ruska pochopitelně je stále stejná, odhalující ty nácky v Evropské unii. Zacharovová. Největší chybou Scholze je zesměšňování genocidy v Donbasu. V rozhovoru s autorem projektu Antišpígl Tomasem Reperem Maria Zacharovová označuje zesměšňování genocidy obyvatel Donbasu za největší chybu německého kancléře Olafa Scholze. Jeho chyba není v tom, že by nevěřil, ale že si myslí něco jiného. Každý člověk je ve svých názorech svobodný, ale nelze se vysmívat smutku lidí, kteří rok co rok přicházejí o své blízké, kteří prosili, včetně Západu, aby jim pomohl vyřešit tuto nejtěžší situaci, řekla Zacharovová. Připomeňme, že Scholz na Mnichovské bezpečnostní konferenci v roce 2022 označil prohlášení o genocidě obyvatelstva v Donbasu za směšné. Kapete, 16 000 dětí a on řekne, že to bylo směšné. Prezident Pavel, aby jsme jenom věděli, co my jsme upozorňovali, co to je za zrůdu, jo, tak první vlaštovky jsou už dávno, že jo, ohledně penzí, ohledně důchodu, ohledně eutanázie a tak dál. Tak, Pavel přijel na motorce na zahájení týdnu přátelství do Bavorska. Ocenil posun sudetoněmeckého sdružení. Na svém motocyklu Laurin Clement, to tady teda není, pardon, ale to postřiží. Na svém motocyklu přijel český prezident Petr Pavel na zahájení bavorsko-českých týdnů přátelství do bavorského Selbu. Doprovázeli ho dva členové ochranky, které také na motorkách. Při zahájení festivalu ocenil posun sudetoněmeckého krajanského sdružení a přínos jeho předsedy Bernda Posselta ke zlepšení vzájemných česko-bavorských vztahů. Vymezil se také proti úvahám o uzavření hranic kvůli migraci. Petr Pavel alias agent Pávek se jezdí klanět Posseltovi, který chce rušit Benešovy dekrety. To snad není pravda, je tady poznámka. No je. Je to pravda. No. Mám tady ještě potom, aby jsme se koukli také do USA, ještě to stihnem, jedna taková rychlá, jo, studie. USA jsou zodpovědné až za 4,5 milionu mrtvých ve válečných zónách po 11. září. Podle nové studie projektu Brownovy univerzity Costs of War, náklady války, mohly daleko sáhlé důsledky americké války proti terorismu přispět k úmrtí přibližně 4,5 milionu lidí.
Ačkoliv mnoho z těchto úmrtí bylo přímým důsledkem násilného konfliktu, nepřímé příčiny, jako je hospodářský kolaps a nedostatek potravin, si vyžádaly mnohem větší daň. Studie, která byla zveřejněna v pondělí, zkoumá dlouhodobý dopad válek po 11. září a ničivé nepřímé náklady vzniklé v Afghánistánu, Iráku, Pákistánu, Sýrii, Jemenu, Libii a Somálsku. Ve všech zemích, kde USA od roku 2001 vojensky zasahovaly, tvořili chaos, bych řekl. Někteří z těchto lidí byli zabiti v boji, ale mnohem více, převážně dětí, bylo zabito v důsledku dozvuku války, jako je šíření nemocí. Uvádí se v dokumentu. Tato poslední nepřímá úmrtí, odhadovaná na 3,6 až 3,7 milionů a související zdravotní problémy, jsou způsobeny zničením ekonomiky, veřejných služeb a životního prostředí, které války po 11. září způsobily. Je to mnohem delší článek a zase vyhlásil někdo, že USA je teroristický stát? Ne. A teď si vemte, že se k tomu ještě přičte Ukrajina a že se to takhle celé bude pomalučku otvírat, ta žumpa, a pomalučku se to bude jaksi ukazovat. A najednou si nikdo neuvědomí, ale vzpomene na nějakou Ameriku, která nějakým způsobem kdysi tiskla nějaké dolary. Zkusím vzít ještě tento hovor, jestli se mi to povede. Vydržte, kdo mi volá. Halo, slyšíme se?
Dobrý den, halo, vysíláte, máte živé vysílání?
Mám živé vysílání, povídejte, máme málo času.
No, my už se tady čtvrt hodiny pokoušíme to pustit, ale nevíme, na co klikat.
Já vám neporadím, protože to je džungle, každý to má pochopitelně jinak podle nějakých svých dodavatelů toho internetu.
Vy jste hlavní stream nebo záložní nebo...
Já nevím, zkuste jedno, zkuste druhé, zkuste třetí, musíte to zkoušet. Já vám nejsem schopen říct, na vašem zařízení při různých podmínkách těch dodavatelů internetu, co se vám podaří spustit. Zkuste třeba SVTV ještě, jo, zkoušíte různé cesty, no. SVTV, ano. Jo.
Děkuju.
Zkuste, no, držím palce.
Díky, naschle.
Mějte se, naschle. No jo, tak to jsou prostě ty problémy s tou cenzurou. Víte, systém, který zdraží pivo, a začne cenzurovat, sám sobě řeže větev. To chtějí. Vraťme se k těm americkým státům spojeným. USA, jo. To ale není Amerika jako taková. Pozor, Amerika je jenom nástrojem. Za vším hledejte Anglosasy. Hledejte Británii. Británie je původem všeho zla. Proč Británie? Brexit. No, protože přeci Evropa je určená k zániku, chaosu a NVO. A přeci Británie nebude součástí NVOčka, když to NVOčko chce řídit. A když ho tam vytváří. Proto věřím tomu, co mi onehdá řekl jeden člověk, že v Británii ten Brexit vůbec nedopadl pro vystoupení z Unie. Ale naopak, pro setrvání. Ale bylo to politické rozhodnutí odejít. Na poslední chvíli odejít. Neúčastnit se toho všeho. Také mi vrtalo v hlavě, proč ten Faráš, europoslanec, který u toho tak bušil, tak po odejití Británie se úplně stáhnul. Jako, no. Hodně zajímavých věcí se vám potom poskládá, když si připustíte, že ty věci nejsou tak, jak nám je vtiskli do hlavy, že by měly být, nebo že jsou. Protože svět má jinou podobu. Většina světa má jinou podobu, než to, co tady máme. Takže náš prezident Pávek, jak říká Karel správně, u kterého jsme ještě v podstatě jak si se nedozvěděli, jestli ukončil svoje angažmá z KGB a tak dále, tak se paktuje s nacisty na Ukrajině, paktuje se se sudetoněmeckým Landsmannschaftem. Co od něho chcete? Vy to se přeci vědělo dopředu. Ještě možná něco z Polska. Polská TV stanice TVP Info informovala polské občany o tom, co EU, USA a NATO upekli. Samozřejmě hlásná trouba protektorátního režimu v Praze, ČT24, nám, občanům České republiky, zapomněla tuto informaci přinést. Na setkání Vyšegrádské skupiny v Praze předložil Frank-Walter Steinmeier, spolkový prezident Německa, 9stránkový dokument vzniku evropského superstátu. Ono se to vědělo, ale Poláci to zveřejnili. Že jo? Členské státy se vzdají vlastní armády, tajných služeb, vlastního zákonodárství, vlastního daňového systému, vlastní měny. Kontroly nad státní hranicí, včetně systému a procedury vpouštění a relokace migrantů. Vytvoří společný vízový systém, společnou zahraniční politiku, transformace. NATO v preambuli textu vlády Francie a Německa oznamuje. Naše státy sdílí společné předurčení a společný žebříček hodnot, které dávají předpoklad ještě hlubšímu sjednocení našeho obyvatelstva. Budeme tedy usilovat o politickou unii v Evropě a zveme další Evropany k připojení k projektu. Vznikne společná armáda, European Security Compact, na principu ohrožení jednoho státu, ohrožení všech států. Rozvědka a kontrarozvědka bude podřízena jednomu centru. Bude zvětšena pravomoc Evropského veřejného žalobce a vznikne jednotný trestní zákon. Národní státy nebudou mít právo rozhodovat o migraci a nebudou mít vlastní azylovou politiku. Rozmístění migrantů bude povinné a bude respektovat rovnoměrné rozdělování uprchlíků. Německo a Francie už ve jménu EU začaly jednat se severoafrickými zeměmi na nejvyšší úrovni o pravidlech migrace a rozšíření dialogu na toto téma. Bude zavedena jednotná měna euro pro všechny členské země. Otázka není zda, ale kdy to bude přijato. Tady bych nesouhlasil. Je to prostě o tom, že je to jeden z plánů, ale tento plán nebude moc být realizován za situace, kdy padne euro, protože padne dolar a zhroutí se jaksi pointa kolektivního západu tak, jak ho dneska známe. Přátelé, to je všechno. Musíme se rozloučit. Dnešní řeklo se, stalo se, končí. No a my si zahrajeme a předáme komu? Předáme. Kdo se mi tady hlásí? Kdo je připraven? Martin. Tak výborně. Takže Martinovi do Kadaně. No a k tomu našemu vítězství si pochybně zahrajeme. Těším se na vás v pondělí u komentovaného čtení. To bylo všechno. Z Midgardu 20. května 2023 se loučí od mikrofonu jak jinak než Petr Václav. Слава и слава живым!
медали с военных теплушек. За кулис солдаты слушай, как звенит над миром тишина. У каждого сегодня там устал.